Bu Amerika ovozi radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 12-aprel seshanba dasturi. Studiyada men Behzod Muhammadiy. Eshitirishimiz hotbird sun'iy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da, Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Saytimizga kirishda muammolar bo'lsa, mobil qurilmalar uchun yaratilgan applikatsiyamizdan foydalaning. Applikatsiyalar do'konidan VOA deb qidiring. Dasturimiz davomida
Qozog'iston поддерживает Узбекистан во всех его начинаниях.
Men Qozog'iston va O'zbekiston o'rtasida yechimini topmayotgan muammolari yo'q deb hisoblayman. Deganida Karimovdan Astanada so'nggi bor qabul qilgan prezident Nazarboyev.
نحن نعتبر أن المرحلة الانتقالية تبدأ برحيل بشار الأسد.
غرب تيانچگه ایگه سوریا ملی کالیتساس ناملی مخالف گروخ 5 لیک فقرالر اروشن بر تمالما خرکتلر بلنیمست بلکه سیاسی مزاکرالر آرقالی یکنلش کرگ دیب سوریالیکلرن سایلاوگه چقمس لیکه چقردم.
شو تلقنده قالین؟
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Assalomu alaykum. Amerika ovozining Washingtondagi studiyasidan bugun siz bilan men, Odil Ro'zaliyev. Chorshanba kuni Jenevada Suriya tinchlik muzokaralarining navbatdagi davrasi boshlanadi. Xabarlarga ko'ra, hukumat va muxolif kuchlar o'rtasida 27 fevral kuni erishilgan sulhga qaramay, tomonlar Xalab va Xamsda jang qilmoqda. Suriya armiyasiga Rossiya harbiy havo kuchlari yordam bermoqda. Ular Islomiy davlat va Jabhat al-Nusra terrorchilari bilan olishayotganini aytadi. G'arb matbuotiga ko'ra esa, Xalabda isyonchilar iskanjaga olingan. Qo'shma Shtatlar hukumat va muxolifatni butun diqqatni terrorchilarga qarshi qaratishga chaqirmoqda. BMT maxsus vakili Stefan de Mistura muzokaralardan oldin mintaqa davlatlari va Moskvaga borib keldi. Jeneva muzokaralarining keyingi bosqichi o'ta muhim, chunki siyosiy o'tish jarayoni, mamlakat boshqaruvi, konstitutsion tamoyillar muhokama etiladi, deydi u. Chorshanba kuni Suriyada shuningdek parlament saylovlari ham bo'lib o'tadi. Tahlilchi Muhammad Alomariyning aytishicha, suriyaliklarda siyosiy jarayonlarga qiziqish katta, faollik yuqori. Muxolifat prezident Bashar Assad o'tish jarayonida qatnashmasin deya shart qo'ymoqda. Biroq hukumat bu masalani xalqning o'zi saylovlarda hal qilsin deydi.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Yaman janubidagi Adan shahrida bir odam o'zini portlatib, armiyaga endigina yollangan 4 kishini nobud qildi. Kecha Yaman hukumati va uni qo'llab-quvvatlayotgan Saudiya Arabistoni yetakchiligidagi Arab koalitsiyasi 2014-yil oxirida poytaxtni egallab olgan Huti isyonchilar bilan jangovar harakatlarni to'xtatishga kelishib oldi. Kelasi hafta esa Kuvaytda BMT shafeligida tinchlik muzokaralari o'tkazilishi kutilmoqda. Sulhga qaramay dushanba kuni Taiz shahrida otishmalar kuzatilgan. Bir odam o'lgan, 5 nafari jarohat olgan. Hutilarni sobiq prezident Ali Abdulla Solih qo'llab-quvvatlamoqda. Eron ham ularga madad berayotgani aytiladi. Taizlik Arofat Sofi ismli mana bu odamning aytishicha, ular qurol tilini tushunadi. Hutilar yoki Solih bilan sulh qilishning iloji yo'q, deydi u. Hutilar 2014-yilda Sano shahrini egallab olib, prezident Abdurabbo Mansur Hadi va uning hukumatini poytaxtdan haydadi. Hadi avval qo'shni Saudiya Arabistoniga qochdi. So'ng Hutilar janubdagi Adan shahridan chiqib chiqarilgach, u yerga ko'chdi. Arab koalitsiyasi Hutilarni yengish maqsadida ularni havodan o'qqa tutdi. Yamanga piyoda askarlar safarbar etdi. Shu kungacha mojaroda 6000 odam nobud bo'lgan. Mamlakat gumanitar ofatga yuz tutmoqda.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Dushanba kuni AQSh poytaxti Washingtonda yuzlab odamlar namoyishga chiqib, 400 dan ziyodini politsiya hibsga oldi. Namoyishchilar yirik korporatsiyalarni siyosatga aralashayotganlikda, nomzodlarni katta miqdorda moliyalab, saylov natijalariga ta'sir qilayotganlikda aybladi. Asosiy tashkilotchi Demokratiya bahori deb nomlangan bir necha guruhdan iborat koalitsiya. Faollar Kongressdan pulning siyosatga ta'siriga chek qo'yishni, saylovlarning erkin va adolatli o'tishini ta'minlashni talab qilmoqda. Politsiya ularni davlat xizmatchilarining ishga kelib ketishiga xalaqit berayotganlikda ayblab, ommaviy hibsga olishlar bilan namoyishni tarqatishga muvaffaq bo'ldi. AQSh sog'liqni saqlash mutasaddilariga ko'ra, Zika virusi haqida ma'lumot ko'paygan sari, uning miyaga ta'siri olimlarni xavotirga solmoqda. Yangi izlanish natijalaridan shunisi ma'lumki, Zika ayniqsa homilador ayollar salomatligi uchun xavfli deydi AQSh kasalliklarni nazorat etish va oldini olish markazidan N. Skuchat. Virus haqida biz o'rganayotgan har yangi ma'lumot ayanchli. Zika chaqaloqlarda nafaqat mikrotsefaliya, balki ko'z ojizlikka, muddatidan erta tug'ilishga ham sabab bo'lishini o'rganyapmiz, deydi markaz direktori o'rinbosari. Puerto Rico'da 100 minglab odam Zika'ni yuqtirish ehtimoli bilan yuzlashar ekan, mutaxassis zudlik bilan chora ko'rish kerakligini aytib, Kongressni favqulodda choralar uchun qo'shimcha 1.9 milliard dollar ajratishga chaqiradi. Oq uy mutasaddilariga ko'ra, pul virusni tashiyotgan chivinlar populyatsiyasini qisqartirishga, tashxis analizlari hamda vaksinani yaratishga sarflanadi. AQShda shu kungacha 672 odamning virusni yuqtirgani aniqlandi, jumladan 64 homilador ayol. Ayniqsa chivinlar ko'p okean bo'yidagi janubiy shtatlarda vaziyatning og'irlashishi kutilmoqda. Amerika ovozi bugun sizlar uchun tayyorlagan xabarlar to'plami mana shulardan iborat edi. Men Odil Ro'zaliyev.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Vashingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
April 15 kuni Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev rasmiy tashrif bilan O'zbekistonda bo'ladi. Karimov va Nazarboyev Toshkentda ikki tomonlama hamkorlikning muhim jihatlarini muhokama qilishlari xabar qilinmoqda. Markaziy Osiyo barqarorligini garovi sifatida taqdim etib kelinayotgan mintaqaning ikki yirik davlat rahbarlari qanday masalalarni muhokama qilishlari haqida ma'lumotlar hozircha kam. Qozog'iston prezidentining O'zbekistonga tashrifi haqida Kazinform axborot agentligi xabar bermoqda. Bir kunlik tashrifda Karimov va Nazarboyev ikki tomonlama hamkorlikning muhim jihatlarini muhokama qilishadi. O'zbekiston tomoni hozircha rasman kutilayotgan bu tashrif muzokara mavzulari yuzasidan biror ma'lumot tarqatganicha yo'q. Qozog'istonning O'zbekistondagi yangi elchisi Erik Utambayev bir necha kun muqaddam Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilovga ishonch yorliqlarini topshirgan edi. O'zbekistonning qo'shni davlatlar ichida eng barqaror aloqalari Qozog'iston bilan. Ikki o'rtadagi savdo aylanmasi 3 milliard dollar atrofini tashkil etadi. Bu raqamni boshqa qo'shni davlatlar bilan mavjud ko'rsatkichga solishtirganda ancha ko'p. O'zbekiston Qozog'iston bugun mintaqa davlatlari uchun asosiy ziddiyat manbasi bo'lib kelayotgan bahsli hududlar muammosidan ham xoli. Davlat chegaralarini aniqlashtirish ishlari tugatilganiga ancha bo'ldi. Ikki davlat Markaziy Osiyodagi liderlik uchun o'zaro raqobatchi sifatida ko'riladi. Ammo davlat rahbarlari O'zbekiston va Qozog'iston munosabatini mintaqa barqarorligini garovi sifatida taqdim etib kelishadi.
Assalomu alaykum. Я приветствую вас в Казахстане. Очень рад принимать, как всегда, наши страны, близкие, исторические, культурно. Мы соседи в условиях независимости. Выстроили свои отношения, растет торговля. Казахстан поддерживает Узбекистан во всех его начинаниях.
Мен Қозоғистон ва Ўзбекистон ўртасида ечимини топмаётган муаммолари йўқ деб ҳисоблайман. Бутун Қозоғистон бизнинг музокараларимизни кузатиб турибди. Чунки минтақадаги барқарорлик, унинг ривожланиши бизнинг икки давлатимизнинг позитсияси, ўзаро ҳамкорлиги қандай бўлишидан taqozo etadi, degan edi Karimovdan Astanada so'nggi bor qabul qilgan prezident Nazarboyev.
От позиции взаимной работы наших двух стран зависит стабильность и развитие всего нашего региона. Я вас приветствую и желаю всего самого доброго.
Islom Karimov ham O'zbekiston uchun Qozog'iston har qanday vaziyatda ham ishonish va suyanish mumkin bo'lgan yaqin qadrdon davlat ekanligini, shiddat bilan o'zgarib borayotgan dunyoda qo'shni davlatlar o'zaro bir-birlarga suyanishlari lozimligini ta'kidlagan.
Для нас Казахстан это близкий для нас народ, народ, который тяжёлые испытания и радостные дни всегда был с нами вместе. Мы делили всё вместе. И кусок хлеба, и все, что связано с теми, той помощью, которой мы нуждались всегда, и всегда мы прибегали помощь друг друга. И я заметил, чем больше обостряется ситуация вокруг нас и вдали от нас, мы все больше и больше считаем просто необходимо все чаще встречаться, сверять, как говорится, часы, определять, то у нас времени определять наши перспективы. В этом мы однозначно поддерживаем друг друга.
Sharhlovchilarga ko'ra, Markaziy Osiyo rivojlanishi barqarorligi ko'p jihatdan mintaqani ikki yirik davlatida kechayotgan jarayonlarga bog'liq. Ammo mintaqa barqarorligini izdan chiqarish mumkin bo'lgan sabablar aynan shu ikki davlatning keksa liderlariga bog'liqligini ham ehtimoldan soqit qilmaslik kerak. Qozog'istonlik ekspert Do'sim Satbayev ayni paytda O'zbekistonda ham Qozog'istonda ham siyosiy vorislik masalasi muallaq qolayotganligini mintaqa barqarorligiga tahdid bo'luvchi omillardan biri sifatida qayd etadi.
Я уже об этом говорил, то что Ислам Каримов и Назарбаев являются старейшими представителями на данный момент советской партноменклатуры, которые держат в своих руках властную руль и управляют государствами. Естественно, в двух странах никто не может понять.
Мен бу ҳақда аввал ҳам айтганман. Ислам Каримов ва Назарбоев мамлакат бошқарувини маҳкам ушлаб келаётган собиқ иттифоқдаги энг кексаи етакчилар сифатида қолишмоқда. Албатта, бу давлатларда ҳеч ким улардан кейин нималар бўлишини ҳатто тасаввур ҳам эта олмайди. Ҳаммаси фақат турли мишмишлар даражасида. Сиёсий ворислик масаласи очиқ, шаффоф ҳал этилиши керак. Buni nafaqat mamlakat aholisi, siyosiy elita, balki tashqaridagi kuchlar ham kutib turishibdi, deydi ekspert.
Не только внутри страны, я имею в виду в первую очередь внутри элит этих стран, но это очень сильно напрягает и внешних игроков, потому что каждый хочет видеть более-менее определенную четкую картину того, с чем столкнутся и Узбекистан, и Казахстан после смены власти. А это рано или поздно произойдет.
Сегодня мухаджирликте яшайтган узбек язувчиси Сафарбек Чонга кўра, бугун минтақадаги вазият, томонлар сиёсатида ҳам сезиларли ўзгаришлар бор. Toshkent Moskva yetakchiligidagi ittifoqlardan uzoqlashar ekan, Astana bu ittifoqning eng faol a'zolaridan biriga aylangan. Bu esa uning mintaqadagi siyosatiga ham ta'sir ko'rsatmoqda.
Qozog'iston Qirg'izistondan nima edi? Ya'ni asosiy himoyachisi, asosiy sifatda qaralayotgan davlat edi, ammo Qozog'iston ham shuncha kapitali rezervda turgan, yuzlarcha milliard rezervda turgan puldan Qirg'izistonga qarz bermaydi. Qirg'iziston qarzni faqat Rossiyadan oladi. Nimaga? Qozog'iston berolmayapti, bermayapti. Buni siyosiy ta'sir o'tkiz. Qozog'iston Rossiyadan qo'rqganidan ichki qanaqadir to'qolon ketib chiqarmas Rossiya agar Qirg'izistonni men egalik qilsam deb. Qirg'izistonga uzoqdan qarayapti. Kuchli bo'lishidan qat'iy nazar, iqtisodi juda kuchli Qozog'istonni Rossiyaga raqobat qila oladigan iqtisodi bor, ammo Qozog'iston jimjit turadi,
dedi Safarbekjon. O'zbekiston prezidentining Qozog'istonga rasmiy tashrifi so'nggi bor 2014-yilning noyabr oyida kuzatilgan edi. Bu tashrif davomida tomonlar o'zaro hamkorlikni, savdo va iqtisodiy aloqalarni rivojlantirishga kelishgan edi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Suriyada prezident Bashar Asadga qarshi 5 yildan beri kurashib kelayotgan turli muxolif guruhlar fevral oyida AQSh va Rossiya vositachiligida erishilgan kelishuv yo'q bo'lish arafasida demoqda. Ular Halab uchun yangi hujumga tayyorlanayotganini aytgan. Asadga qarshi faollarning aytishicha oxirgi 48 soatning o'zida sulh shartlarining buzilish holatlari 66tadan oshgan. Hukumat havo hujumlarida 100ga yaqin odam o'lgani, ularning 7 nafari bola, 5tasi ayol ekani aytilmoqda. Uzoq yillik to'qnashuvlarga chek qo'yish maqsadida tuzilgan tinchlik kelishuvining umri nihoyasiga yetgan ko'rinadi.
This is a very serious conflict affecting everybody's interests.
Jeneva tinchlik muloqotida qatnashayotgan muxolifat muzokarachilaridan biri Basma Kodmanining aytishicha, oxirgi 10 kunda bir qator og'ir vaziyatlar yuzaga kelgan va bu sulhning amal qilishdan to'xtayotganini anglatadi. Sulh shartlarining buzilishida hukumat va muxolif kuchlar bir-birini ayblaydi. BMT rasmiylari Damashqni siyonchilar nazoratidagi ayrim hududlarga yordam yuklarining o'tishiga ruxsat bermayotganlikda ham ayblagan. So'nggi 48 soatda esa to'qnashuvlar soni keskin oshgan. Islomiy davlat jangarilari Shimoliy Suriyadagi strategik jihatdan muhim bo'lgan bir shaharni qaytarib olgan. Ular bu hududni o'tgan hafta qo'ldan boy bergan edi. Shuningdek, mart oyi oxiridan beri Suriya-Turkiya chegarasidagi bir qator qishloqlar Islomiy davlatdan tortib olingan. Al-Qoidaga aloqador Jabhat al-Nusra va boshqa guruhlar 11 aprel kuni Halab, Hamo va Latakiya viloyatlarida hujumlar uyushtirgan. Hamoda asosiy e'tibor hukumat nazoratidagi hududlarni egallashga qaratildi. Har bir tomon hujumlarda olg'a siljiganini da'vo qilmoqda. Hukumat kuchlari Halab janubida 40dan ortiq havo zarbalarini amalga oshirgan. Suriya hukumati va Rossiya harbiy samolyotlari Salhin, Maysar, Baydin, Bani Zayd va Shafiq tumanlariga zarbalar bergan. Londonda joylashgan inson huquqlari bo'yicha kuzatuv markazi rahbari Rami Abdulrahmonning aytishicha, Halabda sulh amaldan to'xtagani aniq. Suriya bosh vaziri Vail al-Hayqi Halabni butunlay hukumat nazoratiga o'tkazish bo'yicha amaliyotlar muvaffaqiyatli olib borilayotganini aytdi. Shundan so'ng Islomiy davlat ixtiyoridagi hududlarga ham kirib boramiz, deydi rasmiy. Jenevada tinchlik muloqotining navbatdagi bosqichi boshlanishi kutilar ekan, Suriya bo'yicha BMT rasmiysi Staffan de Mistura zo'ravonliklarning yanada kuchayayotganidan xavotirda. Damashqda Suriya tashqi ishlar vaziri Valid Muallim bilan uchrashgan Demistura Asad hukumatini sulh shartlariga rioya qilishga va ko'proq insonparvarlik yordam yetkazilishiga imkon berishga chaqirdi. Sulh shartlarining muntazam buzilayotgani chorshanba kuni boshlanadigan navbatdagi muloqot uchun yomon yangilik. Muzokaralarda jiddiy siljish kuzatilmayapti. Tomonlar kelisha olmayotgan asosiy masalalardan biri amaldagi prezident Bashar Asadning kelajagi haqida. Muxolifat uning hukumatdan butunlay ketishini talab qilmoqda. Asad rejimi so'nggi oylarda Rossiyaning harbiy yordami evaziga o'z mavqeini ancha tiklab oldi. Eron rasmiylaridan birining aytishicha, Asad hozirgi prezidentlik muddatini nihoyasiga yetkazishi va boshqa har qanday suriyalik kabi kelasi saylovlarda ham ishtirok etish huquqini saqlab qolishi kerak. Eron Suriya rejimining eng yaqin ittifoqchilaridan sanaladi. Behzod Muhammadiy, Washington.
Suriya muxolifati 13 aprel kuni bo'lib o'tadigan saylov natijasi avvaldan ma'lum deya jarayonni tanqid qilmoqda. Mustaqil ekspertlar ham bu fikrga qo'shiladi va o'tkazilayotgan saylov xo'ja ko'rsinga qilinayotganini aytadi. Hukumat nazoratidagi hududlarda o'tkaziladigan saylovlarda prezident Bashar Assad yetakchiligidagi Baas Arab Sotsialistik partiyasining g'alaba qozonishi kutilmoqda. Nomzodlar oldindan tanlangan. Fransiya prezidenti Fransua Olland saylovlarni provokatsion va mutlaqo amalga oshirib bo'lmaydigan deb baholadi.
Nahnu na'tabir anna al-marhala al-intiqaliyya tabda bi rahil Bashar al-Asad.
G'arb tayanchiga ega Suriya milliy koalitsiyasi nomli muxolif guruh 5 yillik fuqarolar urushini bir tomonlama harakatlar bilan emas, balki siyosiy muzokaralar orqali yakunlash kerak deb suriyaliklarni saylovga chiqmaslikka chaqirdi.
We believe that really the focus should be on these proximity talks, on working towards a political transition that is acceptable to all the Syrian people.
AQSh yetakchiligidagi xalqaro koalitsiya rasmiylari fikricha, Assad saylovlar orqali hokimiyati qonuniy ekanini tasdiqlamoqchi va o'zini xalqaro hamjamiyat oldida oqlamoqchi. Prezident Assad 13 aprelda parlament saylovlari o'tkazilishini fevralda taraflar zo'ravonliklarni to'xtatishga kelishganidan sal avval e'lon qilgan edi. Suriyadagi 250 o'rinlik parlament xalq kengashi deb ataladi. Uning a'zolari 4 yilga saylanadi. Hukumat nazoratidagi hududlar, xususan Damashq ko'chalarida so'nggi kunlarda nomzodlarning suratlari tushirilgan plakatlar ko'paydi. Hammasi bo'lib 12 ming odam deputatlik uchun bellashmoqda. Assad nomzodlarning ko'pligini misli ko'rilmagan deb baholadi va buni saylovlar aslida erkin ekanidan dalolat deb aytdi. Baas partiyasi rasmiysi Voil al-Imom ham bu demokratiyaga ishonch kuchligidan darak beradi. Xalq erkin ravishda fikr bildira oladi deb aytdi. Biroq mustaqil kuzatuvchilar Suriya saylovlari na erkin, na adolatli demoqda. Ular xalqaro mezonlarga mutlaqo to'g'ri kelmaydi, deydi Washingtonda joylashgan saylov tizimlari xalqaro jamg'armasi nomli nodavlat tashkilotidan Vladimir Pran. Bu tashkilot BMT bilan birgalikda nodemokratik mamlakatlar va urush zonalarida saylovlarni tashkil etishda texnik yordam ko'rsatadi. Aprel saylovlari natijalarini xalqaro hamjamiyat tan olmaydi, deydi Pran. Assadga qarshi isyon ko'tarilganidan buyon bu 3-chi bor o'tkazilayotgan saylov. 2012-yilda parlament a'zolari, 2014-yilda esa prezident saylangan edi. Baas partiyasi 1972-yilda hokimiyatga kelganidan buyon 2012-yilga qadar saylovlar o'tkazilmagan edi. Parlamentdagi o'rinlarning yarmisi siyosiy partiya a'zosi bo'lmagan ishchilar va dehqonlarga beriladi. Ularning hech qaysi partiyaga aloqasi yo'qligini a'zolari Assad yoki viloyat hokimlari tomonidan tayinlanadigan turli qo'mitalar tekshiradi. 2012 yılda saylangan 250 deputatning deyarli bari Assad tarafdorlari edi. Muxolifatga 6 o'rin tekkan. Biroq 2012 va 2014 yilga o'xshab, bu safargi saylovlar ham rasmiylarga Assad rejimi qonuniy ekanini tasdiqlash imkonini beradi. Shu paytgacha nomzodlar Assadga oid birorta tanqidiy so'z aytganicha yo'q. Bunday qilganlar jazolanishi turgan gap, chunki qonunlarda millatni zaiflashtiruvchi bayonotlar berish taqiqlangan.
It's not the hobby first of all. It's not the point of view of the president or the mood
31 mart kuni Assad prezident saylovlarini muddatidan oldin o'tkazish masalasini ko'targan. Xalq shuni xohlasa men tayyorman dedi u, ammo xalq fikrini qanday bilish mumkinligiga oydinlik kiritmadi. Odil Rozaliyev, Washington.
yillarda kompyuter texnologiyalari rivojlana boshlaganiga ancha bo'lganiga qaramasdan, personal kompyuterlar xona burchagida chang bosib yotadigan, rangsiz, besonaqay mashinalarga o'xshardi. Ishini oddiy bir garajda boshlagan kompaniya buni o'zgartirdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Shohruh Hamro. 1998 yilda Apple kompyuterlari dunyo bo'ylab allaqachon tanilgan edi. Lekin o'sha yilning avgustida kompaniya rahbari Steve Jobs boshqa kompyuterlardan keskin farq qiladigan yangi mahsulotni taqdim etadi.
The whole thing is translucent, you can see into it. It's so cool.
iMac G3 xaridor manfaatlarini ko'zlaydigan yangi strategiya mahsuli edi. Uni Jobs va britaniyalik dizayner Jonathan Ive ishlab chiqqan. Personal kompyuter shunchaki sanash mashinasi emas degan ular.
They were designing products that they themselves wanted.
Avvalo, o'zlariga yoqqan mahsulotni yaratishgan ular, deydi Amerika dizaynerlar uyushmasidan Daniel Martinich. Jonathan Ive'ning g'oyalari germaniyalik dizayner Dieter Rams ta'sirida shakllangan. Ya'ni, mahsulot nafaqat funksional bo'lishi, balki psixologik va estetik mezonlarga ham javob berishi kerak. 13 rangda ishlab chiqarilgan dumaloq shakldagi iMac G3 xaridorlar orasida katta muvaffaqiyat qozondi.
Steve Jobs really understood the importance of appearance, the importance of enjoyment, the importance.
Steve Jobs tashqi ko'rinishga katta ahamiyat qaratgan. Odamga zavq bersin, tushunish oson bo'lsin degan, deya sharhlaydi professor Don Norman. 2001 yilda Apple kompaniyasi navbatdagi inqilobiy mahsulotini bozorga chiqardi. iPod. Burchaklari silliq, yumaloq, cho'ntakda olib yurish qulay va oson. Kompaniya shiori nimaiki yaratsak, mijozlarning xohish istaklari birinchi o'rinda turadi. 2001 yilda Apple o'z do'konlarini ochdi. Mahsulotni qadoqlashga jiddiy urg'u berildi.
Apple makes the box attractive. Apple makes it wonderful. And when you open, you don't see.
Qutilari, upakovkasi xaridorni o'ziga jalb etadi. Ochganingizda instruksiya yoki disklarni ko'rmaysiz. Mahsulotning o'zini ko'rasiz. Ochib, shu zahoti ishlatish mumkin. Batareyasi ichida o'rnatilgan, deydi Norman. Portativ qurilmalar katta muvaffaqiyat qozongan bo'lsa-da, knopkalari hamon ko'rimsiz edi. Shunda kompaniya dizayn sohasida yana bir inqilob qildi. Barmoqqa javob beradigan sensorli ekranlar. Avval iPod Touch, 2007 yilda esa iPhone paydo bo'ldi.
Today Apple is going to reinvent the phone.
Birinchi 15 oy ichida 1 milliondan ziyod iPhone telefoni sotildi. Boshqa kompaniyalar ham dizayn bobida Apple'ga ergashdi.
You can't underestimate the impact of Apple has had on the design world.
Apple'ning dizayn dunyosiga ta'siri salmoqli. Mahsulot dizayni ustuvor masala ekani oydinlashdi, deydi suhbatdoshlar. Steve Jobsning o'limidan 5 yil o'tib ham Apple o'z kashfiyotlari bilan xaridorlarni o'ziga rom etmoqda. Shohruh Hamro, Washington.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali kuzatib boring. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Behzod Muhammadi. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.